comoara din inimă. Închinarea este subiectul asupra căruia ne oprim astăzi în capitolul 22 al cărții Apocalipsa. Închinarea corectă, care presupune cunoașterea corectă a lui Dumnezeu și dragoste. Despre toate acestea, la comoara din inimă, cu pastorul Gheorghe Cosman.
Invitația Domnului Iisus, făcută ucenicilor și celor care îl urmează, să mănânce din trupul lui și să bea sângele lui, este clarificată și desăvârșită în acest capitol 22, în care mâncăm din Hristos în veșnicie, în întâlnirea cu El, primind viața care izvorâtă din El, bând din izvoarele apelor vieții, din râul apei vieții, mâncând din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută că aceste cuvinte sunt metaforice, pentru că atunci se va întâmpla ceea ce acum trăim în nădejde. Ne facem părtași firii dumnezeiești în nădejde deocamdată, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Momentul acela al identificării noastre cu Hristos și cu Dumnezeu este numit aici a mânca din pomul vieții și a bea din acest râu al vieții. Amândouă metaforele sunt referitoare la Hristos însuși. De fapt, textul continuă în felul acesta, spunând: ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Când numele Lui va fi scris pe frunțile noastre, fruntea este elementul gândirii al ceea ce suntem în realitate. Ca numele Lui să fie scris pe frunțile noastre, ca să vedem fața Lui, a Lui Dumnezeu și a Mielului. Înseamnă să bem din acest izvor al apei vieții de plin și să mâncăm din pomul vieții. Adică să-L absorbim pe Iisus în noi, în totalitatea Lui, cu tot caracterul Lui care ne umple de semnificația și de realitatea ceea ce este El, de acea natură dumnezeiască. Un context adecvat pentru locul acela, în care nu va mai fi noapte și nu vom avea trebuință de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, ne va lumina. Vom trăi nu într-un context material, ci a luminii spirituale care se răsfrânge asupra noastră, asupra spiritului. Aici suntem în întuneric al spiritului, dar Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi ne călăuzește în acest întuneric spiritual spre întâlnirea cu Dumnezeu. Acum ne vom ocupa de prima atenționare din text după aceste promisiuni. Versetele 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Vorbește despre tot ceea ce ne-a scris în Apocalipsa, despre tot acest mesaj primit prin înger de la Hristos, care l-a trimis bisericilor de atunci și apoi până la venirea Lui și până la sfârșitul existenței pe pământ. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin Lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Primul pericol, primul avertisment, ca și concluzia întregii scripturi, este ca să ne închinăm la altceva sau la altcineva decât Dumnezeu. Urmărind aceste versete, înțelegem ce înseamnă închinare. Să fii copleșit în așa măsură de cineva sau de ceva, încât să te subordonezi acelei persoane sau realități de bunăvoie. Ar vrea să analizăm această afirmație. Să fii copleșit. În cazul lui Ioan, spune el, am auzit și am văzut aceste lucruri. care erau arătate de înger. Sunt constatări care duc pe oameni la închinare. Închinarea vine în urma unor concluzii pe care omul le trage. Fie că aceste concluzii vin din tradiție, vin din experiența lui, vin din știință, vin din religie, din orice parte ar veni aceste convingeri, îl duc pe omul acela la o subordonare benevolă, la lucrurile care au marcat viața, convingerile care le-a dobândit în urma informației pe care le are. Sunt anumite experiențe pe care le trăim. Ioan a văzut un înger extrem de puternic. Greșeala lui a constat în confundarea expeditorului cu poștașul. Același lucru s-a întâmplat în vechime când oamenii au primit natura și în loc să se închine aceluia care a creat natura, s-a închinat elementelor din natură. Înțelepciunea omului în analiza lucrurilor este să meargă dincolo de lucrurile pe care le vede imediat ca să afle adevăratul motiv al închinării. Adevărata realitate și adevărata persoană în fața căreia merită să ne închinăm. Întotdeauna închinarea greșită, adresată cuiva cui nu îi se cuvine, are un substrat logic în realitate, dar realitate care nu a fost analizată conform adevărului revelat de Dumnezeu. Vedeți? Domnul Iisus spune femeii din Samaria, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, pentru că mântuirea vine de la evrei. Adică există un domeniu al informației care este sigur. Și acest domeniu al informației este în revelația lui Dumnezeu scrisă în Scripturi. Revelația lui Dumnezeu nescrisă este un indiciu spre Dumnezeu. Dar uitându-te la natură, ai putea să concluzionezi ca și alții și să spui, extratereștri fac un experiment cu noi aici pe pământul acesta. Să tragi concluzii greșite. De aceea există un domeniu obiectiv al revelației de sine a lui Dumnezeu, spațiu sacru al revelării de sine care este Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Deci adevărul revelat al lui Dumnezeu confruntă convingerile care ne fac pe noi să ne închinăm la anumite realități pe care le considerăm demne de închinare. Deci, închinare înseamnă să fii copleșit în așa măsură de cineva sau de ceva, încât să te subordonezi acelei persoane sau realități de bună voie. Copleșit înseamnă să analizezi lucrurile, să tragi niște concluzii, apoi să te subordonezi. Spune, m-am aruncat la picioarele îngerului ca să mă închin lui. Constatările respective, care sunt realități interpretate greșit, l-au dus pe Ioan la acest pas greșit. Sunt remarcabile două lucruri în cazul lui Ioan și de uimire. Cum a fost el capabil să facă o astfel de confuzie? Ioan, ucenicul iubit de Domnul, Ioan care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus și l-a întrebat la cină, cine este cel ce te vinde? Ioan, cel care a înțeles primul că este vorba de Iisus pe țărm atunci când era înviat la Marea Galilei. Ioan care era atât de apropiat de Domnul, care îl vede în această revelație pe Iisus înviat. Cum de-a fost el dus în amăgire, în rătăcire, atât de puternic încât să fie gata să se închine îngerului? Știți care e mesajul? Niciodată să nu spui, eu sunt destul de ancorat și de puternic în credința pe care o am, încât nu voi face confuzii. Dacă Ioan s-a aruncat la picioarele îngerului să se închine lui, Ioan care a scris de atâtea ori, copilașilor, păziți-vă de idoli. Îngerul poate deveni un idol, îngerul lui Dumnezeu, când te închin lui și faci din el așa ceva. Este un avertisment extraordinar pentru fiecare dintre noi. Dacă acest apostol minunat al Domnului Iisus Hristos a fost dus în rătăcire și a fost în așa măsură, în confuzie, încât a fost gata să închine îngerului, ce garanție avem noi că n-am putea să fim amăgiți? De aceea trebuie să ne bazăm întotdeauna pe puterea și pe resursele lui Dumnezeu și pe harul lui. Al doilea lucru, cel care alăta lui Ioan aceste lucruri era din aceeași tabără a slujitorilor lui Dumnezeu, care l-a avertizat: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca cel cu care are de face să fie din cealaltă tabără, să fie un demon, un înger care se preface în înger de lumină. Cum ar fi acceptat închinarea lui Ioan, cum ar fi profitat de lucrul acesta ca să-l despartă de Dumnezeu și să facă din el robul lui. Problema închinării este esențială pentru noi. Că dacă recunoaștem sau nu recunoaștem, fiecare om de pe pământul acesta are un sistem de analiză a lucrurilor și se subordonează unor lucruri. Scriptura spune că aceasta este închinare. Este robul acelor concluzii și acelor realități pe care le trage omul respectiv. Închinare înseamnă să fii copleșit în așa măsură de cineva sau de ceva încât să te subordonezi acelei persoane sau acelei realități de bunăvoie. Este un pericol al idolatriei și acesta este imens. Îngerul nu-i spune lui Ioan: închină-te unui Dumnezeu, că eu sunt înger, ci îi spune: închină-te lui Dumnezeu, pentru că nu sunt mai mulți. Dumnezeu, nu altcineva sau altceva. Aceasta este chemarea întregii Biblii, subliniată de aceste versete 8 și 9. De-a lungul întregii istorii a Scripturii este o chemare a lui Dumnezeu: întoarceți-vă de la idoli, fiți logici și gândiți-vă. Când sunteți în necaz, vă puneți idolii pe vite și fugiți și nu vă ajută la nimic și nu mănâncă și nu văd și nu aud, cum de puteți să credeți că vă vor ajuta? Întoarceți-vă spre Dumnezeu. Toată chemarea Scripturii a fost de felul acesta. Când vorbim despre credință, vorbim despre Dumnezeu căruia ne închinăm. Acelui Dumnezeu singurul și unicul care s-a făcut cunoscut prin persoana Fiului Său Iisus, care afirmă despre sine: eu și Tatăl una suntem. Închină-te lui Dumnezeu. Când te închin lui Hristos, te închin lui Dumnezeu. Ne închinăm lui Dumnezeu când ne închinăm Fiului, pentru că prin El ne este descoperit Tatăl. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este revelat adevărul lui Dumnezeu. Este această chemare și clarificare. Închină-te lui Dumnezeu, nu la altcineva, la nimic altceva. Spuneam că suntem copleșiți de anumite realități în urma analizelor noastre. Ioan, în situația lui, a văzut lucrurile acestea și a confundat pe cel care le-a creat și le-a făcut cu cel pe care le prezenta. Același lucru se poate întâmpla cu fiecare dintre noi dacă facem analize superficiale și nu ne verificăm analizele prin filtrul Scripturii. Gândiți-vă la o chestiune de bun simț, rațională din punct de vedere uman. Dacă mama se adresează fiului, fiul, ca un copil ascultător, face ce zice ea. Și aud de atâtea ori această afirmație: sigur, Iisus este Mântuitorul, dar dacă ne închinăm mamei lui, Mariei, ea vorbește fiului și el nu se poate să refuze pe mama. Vedeți? Este un raționament, este o gândire omenească, logică. Dar această chestiune, care pare de bun simț și logică, este de fapt o desconsiderare a lui Dumnezeu, care spune că nimeni nu vine la El decât prin Iisus. Nu există alți intermediari. Maria însăși vorbește despre sine Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Cine are nevoie de mântuire în afară de păcătoși? Maria prin aceasta spune, sunt una dintre păcătoșii lumii acesteia care m-a smerit înaintea Domnului și a privit spre starea smerită a roabei lui și m-a ales să fac acest lucru, să-l aduc pe el pe lume. Dar îi se adresează cu Mântuitorul meu. Petru îi atenționează pe cei care au venit uimiți și apoi i-au tras la răspundere pe apostol pentru că a fost vindecat un om olog din naștere. Și le spune celor care trăgeau la rost, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Să știți dar că omul acesta se arată înaintea voastră, se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos, în numele lui Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit. Și apoi le spune, în nimeni altul nu este mântuire. Și Pavel scrie lui Timotei, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Ferește-te să faci lucrul acesta. Închină-te lui Dumnezeu. Și Ioan era în fața unui slujitor al lui Dumnezeu, un înger puternic, care a arătat lucrurile acelea, care venea direct de la Iisus cu revelația Apocalipsei. Când ne uităm în Scripturi, de la începutul primelor pagini ale Bibliei, vedem această abordare greșită. Îl vedem pe Cain, care se închină meritelor lui și pentru că faptele lui erau rele, a stat departe de Dumnezeu și a făcut un formalism din închinarea lui. Așa ne descifrează Noul Testament atitudinea lui Abel și a lui Cain. Cain l-a omorât pe fratele său, pe Abel, pentru că el avea niște fapte rele, pe când faptele lui Abel erau bune. Și n-a vrut să vadă această oglindă și a tras concluzii greșite în urma analizei lui și l-a omorât pe Abel, îndepărtând oglinda care punea în evidență faptele lui rele. Toată istoria este străbătută de astfel de exemple. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui. Observați? Au crezut în numele Lui. Și am zice, în sfârșit, unii care au crezut cum trebuie, că își vedeau semnele pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Și asta îmi spune că pericolul închinării la un Iisus pe care îl imaginăm noi într-un anumit fel și îi facem portretul în anumit fel, ne pândește. În cazul acesta, mulți au crezut în El din pricina minunilor și a semnelor pe care le făceau. Oameni în mintea cărora Dumnezeu este Cel care intră în planurile noastre și ne ajută să împlinim ce ne-am propus. Și când avem probleme, pune o mână de ajutor, că poate, că El e mare și puternic. Oamenii aceștia nu se închină lui Dumnezeu, ci se închină unui aspect care ține de El, puterea Lui de vindecare, de a ne ridica, de a ne sprijini. Și este o așteptare din partea oamenilor ca Dumnezeu să intre în slujba lor. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Era vorba de iudei. Mulți au crezut în El. Cum vorbea Iisus astfel? Despre faptul că El este lumina lumii, pâinea care s-a coborât din cer, apa vie care dă lumii viață. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Iisus a început să le spună, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și începe o discuție cu ei, cu oamenii aceștia, cu iudeii care au crezut în El, ca apoi, în final, să le spună, cui? Celor care au crezut în El, nu în idolii popoarelor din jur, în El. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Ei, de fapt, au crezut în El vorbind astfel, dar se închinau diavolului prin faptele lor. Acesta era adevăratul lor tată. Vedeți cât de amestecate pot fi lucrurile? Te declar creștin. Spui că nu crezi în altcineva decât în Isus. Fie pentru că ai văzut minunile Lui, fie că aștepți puterile Lui să se manifeste față de tine, fie că ai înțeles esența mesajului și a chemării. Și esența mesajului și a chemării este că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Iisus Hristos ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Este înțelegerea când ne uităm la Dumnezeu că avem o nevoie disperată de El, din pricina păcatelor noastre care ne despart de El. Și de cele mai multe ori rămânem nerecunoscători și nu ne ridicăm ochii în sus. Există un dătător, dar ne interesează doar darurile Lui. Dar nu darurile Lui de esență, ci darurile care ne slujesc pentru viața aceasta, pentru acum și aici. Atenționarea din capitolul 22 din Apocalipsa, prima atenționare, este închină-te lui Dumnezeu. Și când ne uităm în toată Scriptura, vedem că închinarea pe care o cere Dumnezeu este o subordonare a noastră de bunăvoie și în totalitate acelui Dumnezeu care își prezintă planul și a cărui plan l-am înțeles. Nu unui Dumnezeu pe care ni-l fabricăm noi. Și spunem, noi nu credem în Allah, noi credem în Dumnezeul Bibliei, dar de fapt ne închinăm diavolului prin faptele noastre, pentru că așteptăm de la El doar să ne facă bine, să ne poarte pe brațele Lui și nu ne interesează că binele pe care vrea să ne-l facă Dumnezeu este viața veșnică. Și că binele pe care vrea să ne-l facă Dumnezeu este iertarea păcatelor, este însoțirea fiecare dintre noi în urma credinței, prin prezența Duhului Sfânt care ne conduce și ne călăuzește, prin acea curățire zilnică de păcat în care Duhul Lui ne mustră și noi ne corectăm și vedem că am fost mizerabili și vedem că și de data aceasta n-am procedat cum trebuie și vedem că și de data aceasta găsim scăzăminte în viața noastră. Este o strânsă relație cu Dumnezeu care ne pătrunde, care intră în viețile noastre, care ne cunoaște în măsura în care ne lăsăm noi desfăcuți de El. Această cunoaștere de Dumnezeu ne transformă tot mai mult în asemănarea cu El. Și tot mai mult din picăturile acelea ale apei, din râul vieții, din Hristos, ne vindecă lăuntrul. Aceasta înseamnă închină-te lui Dumnezeu. Nu te lega de El în nădejdea că te scapă și de asta, ci urmează-L pentru planul măreț de a te face asemenea Fiului Său, al lui Iisus Hristos. Modele diferite de închinare, greșite, vedeau semnele pe care le făcea și atât. O, să fiu și eu beneficiarul acestor semne. Simon Magul a zis, aha, puterea aceasta vine prin mâinile apostolilor, vă dau bani, vindeți-mi și mie această putere. Am nevoie de un asemenea Dumnezeu, mă pun în slujba Lui să-mi dea și mie, că păi văd eu ce fac și cât câștig cu asta. Alții care au auzit vorbind și ar fi vrut să-L urmeze, dar n-au fost de acord să schimbe faptele. Aveau de tată pe diavolul. Mai departe în Evanghelia după Ioan, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El. Dar de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Și Duhul lui Dumnezeu concluzionează și analizează situația, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Oamenii au analizat situația și au crezut în El, dar aveau o analiză pe care o făcuseră anterior și au considerat-o mai de valoare, și anume, îi este importantă slava pe care o primim de la oameni. Și atunci nu-L mărturiseau pe față. Este cazul credinciosului care zice, nu fii și tu fanatic, habotnic, să-ți afirm credința, nu vezi că să atragi probleme. E suficient să crezi acolo în inima ta. Tu zici ca ei și crede ca tine. Domnul Iisus spune că oricine se va rușina de el și nu-l va mărturisi în fața unui neam viclean și ticălos și prea curvar. Și el, Iisus, se va rușina în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. Când gândim în felul acesta, este limpede că n-am ajuns la adevărata credință. Pentru că credința în Dumnezeu ne entuziasmează, ne curățește și ne dă curaj. Și nu ne este greu și rușine să afirmăm ai cui suntem. Pentru că știm de ce onoare avem parte, de ce har avem parte, cui îi aparține. Pavel, în ultimele zile ale vieții, scrie o ultimă scrisoare lui Timotei ca să-l încurajeze, cel care vrea să ducă mai departe mesajul. Și zice, cu amărăciune, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Închinarea se face în urma unui raționament logic și a unei analize. Și Dima a zis în analiza lui, interesant Hristos și Dumnezeu. L-a urmat o vreme, dar a zis, e prea greu. Mă interesează lumea aceasta, o iubesc. Și îl părăsește pe Pavel. Pavel și Iacov ne avertizează asupra modului greșit de a crede. Este o credință moartă. Este credință zadarnică. Este credință răsturnată. Este credință a dracilor. Închinare adevărată înseamnă să fii copleșit în așa măsură de Dumnezeu, de ființa Lui, încât să te subordonezi Lui cu entuziasm și cu întreaga ta ființă, să te abandonezi în mâinile Lui Dumnezeu. Atenționarea din Apocalipsa, de la sfârșitul mesajului Lui Dumnezeu, este închină-te Lui Dumnezeu. Dar uită-te în Scriptură, de la un capăt la altul, să vezi cine este El. Nu te închina Dumnezeului pe care ți l-ai fabricat, alterat de tradiții, de părere ale oamenilor, de culturi. Nu fă confuzii să zici, poartă alt nume de același. Este unul singur, a cărui nume nici măcar nu-l știm în totalitate. Se prezintă în Scripturi sub diferite nume. Dar va rămâne ceva, cum am observat pe parcursul cărții, din realitatea ceea ce este El, care nu-l putem pătrunde noi, ființele create, nici îngerii, nici șeruvimii. Rămâne ceva din numele Lui Dumnezeu ascuns, pentru că numele, așa cum afirm de atâtea ori, este identitatea persoanei care îl poartă în împărăția Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne curățim de informațiile pe care le numim de bun simț, le numim logice, care ni se par corecte. Trebuie toate să le scoatem din viețile noastre atunci când suntem în fața Scripturii, pentru că ne putem închina Lui Dumnezeu să ne sporească afacerile. Ne putem închina Lui Dumnezeu ca să ne meargă bine, fără să definim binele și fără să definim corect bogăția. Binele este unul singur, Dumnezeu, ne-a spus Domnul Iisus. Și tot ceea ce ține de El și vine spre noi este binele. Chiar dacă deocamdată par o pricină de întristare aceste lucruri, sunt în atoștiința bunătății și îndurării Lui Dumnezeu. Pentru că toate întrebările noastre se sting când ne ridicăm privirea și ne uităm spre crucea din dealul căpățânii. Unde suferă Fiul lui Dumnezeu mai mult decât oricare dintre cei care au suferit vreodată pe pământ, purtând vina păcatelor noastre în timp ce trupul lui se scurge de blagă și de sânge, în timp ce duce apriga bătălie cu întunericul și cu demonii. Toate întrebările noastre se sting acolo. Ne uităm neputincioși la cei dragi care se sting lângă noi. Se vor uita neputincioși alții la noi când ne va veni rândul. Dar toate aceste lucruri se întâmplă într-o lume căzută, într-o lume a păcatului. Și li se întâmplă unor oameni care sunt curățiți și sfințiți de Dumnezeu, pentru că s-a întâmplat Fiului lui Dumnezeu care a trecut mai înainte pe aici. Nu se poate altfel. Dacă s-ar fi putut altfel, Hristos ar fi ales o cale mai ușoară pentru sine și ne-ar fi ușurat-o și nouă. Avertismentul din Apocalipsa 22 este: închină-te lui Dumnezeu. Oare care sunt ispitele? Ce anume strigă spre noi, cum a strigat atunci prezența îngerului lui Ioan? Sunt oare astfel de lucruri? Numai Dumnezeu știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. De aceea să-i cerem Stăpânului nostru, lui Dumnezeu, să ne dea înțelepciunea și priceperea să ne închinăm Lui.
Comoara din inimă.